สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Lego Power Functions Idea Book 2 Cars and Contraptions เป็นหนังสือแนวคู่มือไอเดียและการทดลองเชิงกลสำหรับผู้ใช้ชิ้นส่วน Lego Technic และระบบ Power Functions เขียนโดยโยชิฮิโตอิโซกาวะและจัดพิมพ์โดย No South Touch Press ในปี2015เนื้อหานำเสนอแบบจำลองขนาดเล็กจำนวนมากที่ใช้มอเตอร์เฟืองล้อเพลาและชิ้นส่วนเคลื่อนไหวเพื่ออธิบายวิธีสร้างรถเครื่องกลและหุ่นเดินหลากรูปแบบจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การสอนประกอบโมเดลสำเร็จรูปทีละขั้นแต่เป็นการให้ผู้อ่านศึกษาภาพสีจากหลายมุมพร้อมรายการชิ้นส่วนแล้ววิเคราะห์โครงสร้างเพื่อสร้างตามหรือดัดแปลงเองตัวอย่างครอบคลุมรถขับเคลื่อน4ล้อรถถังบังคับเลี้ยวหุ่นยนต์เดินและกลไกที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมจึงเป็นหนังสือที่เชื่อมการเล่นเลโกเข้ากับหลักการวิศวกรรมพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรมและเน้นการเรียนรู้จากการลงมือทดลองมากกว่าการทำตามคำสั่งตายตัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาพหลายมุมและรายการชิ้นส่วนวิธีเรียนรู้แบบย้อนรอยกลไกรูปแบบการนำเสนอคือเอกลักษณ์สำคัญของหนังสือแต่ละโมเดลมีรายการชิ้นส่วนและภาพถ่ายสีจากหลายด้านแทนคู่มือประกอบแบบแยกขั้นตอนผู้อ่านจึงต้องสังเกตตำแหน่งของเพลาจุดยึดเฟืองทิศทางของมอเตอร์และความสัมพันธ์ระหว่างโครงรถกับชุดขับเคลื่อนก่อนค่อยประกอบหรือหาวิธีทดแทนชิ้นส่วนที่ตนไม่มีกระบวนการนี้ใกล้เคียงกับการย้อนรอยงานออกแบบมากกว่าการทำตามสูตรสำเร็จประโยชน์คือผู้สร้างเห็นว่าโครงสร้าง1ชิ้นทำหน้าที่อะไรไม่ได้จดจำเพียงลำดับการเสียบชิ้นส่วนภาพที่ใช้ชิ้นส่วนหลากสีช่วยแยกชั้นของกลไกออกจากกันได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะจุดที่เฟืองเพลาและคานเทคนิคซ้อนอยู่ภายในอย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็เป็นข้อจำกัดที่ตรงไปตรงมาเพราะบางกลไกอาจเข้าใจยากจากภาพเพียงอย่างเดียวผู้อ่านที่เพิ่งเริ่มใช้เทคนิคอาจต้องลองผิดลองถูกหรือเริ่มจากแบบง่ายก่อนหนังสือจึงเหมาะกับการอ่านควบคู่การจับชิ้นส่วนจริงการสังเกตและการทดสอบซ้ำไม่ใช่การคาดหวังผลลัพธ์ที่เหมือนคู่มือชุดเลโกทั่วไปทุกประการประเด็น2และระบบส่งกำลังทำให้แนวคิดทางกลเห็นผลผ่านการเคลื่อนที่หัวใจของ Cars and Contraptionsคือการใช้ยานพาหนะเป็นสนามทดลองสำหรับระบบส่งกำลังรถไม่ได้ถูกนำเสนอเพียงในฐานะของเล่นที่วิ่งได้แต่เป็นโครงสร้างที่ทำให้เห็นผลของการส่งแรงจากมอเตอร์ไปยังล้อหนังสือครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับชุดเฟืองการเปลี่ยนทิศทางการหมุนระบบขับเคลื่อนและรถขับเคลื่อน4ล้อซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมสิ่งที่เห็นกับเหตุผลเชิงกลได้ชัดเจนเมื่อปรับอัตราทดเฟืองรถอาจได้ความเร็วหรือแรงบิดต่างกันเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งเพลาและล้อพฤติกรรมการเคลื่อนที่ก็เปลี่ยนตามการทำงานของ Differential และระบบกันสะเทือนยังชี้ให้เห็นว่าการออกแบบรถต้องจัดการทั้งการส่งกำลังและการสัมผัสพื้นผิวไม่ใช่แค่ต่อมอเตอร์เข้ากับล้อเนื้อหาจึงมีคุณค่าในฐานะการสาธิตหลักการอย่างจับต้องได้แม้แบบจำลองจะมีขนาดเล็กผู้เรียนสามารถนำแนวคิดไปใช้สร้างรถของตนเองแล้วเปรียบเทียบว่าทำไมรถบางคันเลี้ยวง่ายกว่าวิ่งบนพื้นไม่เรียบได้ดีกว่าหรือรับน้ำหนักได้มากกว่าการทดลองเช่นนี้ทำให้คำศัพท์เชิงกลกลายเป็นผลลัพธ์ที่มองเห็นและตรวจสอบได้ประเด็น3รถถังหุ่นเดินและหนอนหุ่นยนต์เปรียบเทียบทางเลือกของการเคลื่อนที่หนังสือไม่ได้จำกัดการเคลื่อนที่ไว้ที่ล้อแต่ขยายไปสู่รถถังที่บังคับเลี้ยวหุ่นยนต์เดินหุ่น4ขาและหนอนหุ่นยนต์ตัวอย่างเหล่านี้มีความสำคัญเพราะแสดงว่าพลังจากมอเตอร์ชุดเดียวกันสามารถแปลงเป็นการเคลื่อนที่ต่างๆรูปแบบได้ผ่านการจัดวางกลไกที่ต่างกันรถถังใช้การควบคุมด้านซ้ายและขวาเพื่อเปลี่ยนทิศทางขณะที่หุ่นเดินต้องแปลงการหมุนต่อเนื่องของเพลให้เป็นจังหวะยกและก้าวของขาส่วนกลไกแบบหนอนหุ่นยนต์ชี้ให้เห็นการเคลื่อนที่ที่อาศัยการยึดพื้นและการยืดหดเป็นลำดับความแตกต่างนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นข้อแลกเปลี่ยนในการออกแบบล้อเหมาะกับการวิ่งราบและรวดเร็วแต่ขาหรือสายพานอาจรับมือกับสิ่งกีดขวางได้ต่างออกไปการสร้างแบบจำลองเหล่านี้ยังบังคับให้พิจารณาเรื่องสมดุลน้ำหนักแรงเสียดทานและความแข็งแรงของโครงเพราะกลไกที่เคลื่อนไหวซับซ้อนมักสูญเสียพลังงานหรือสะดุดได้ง่ายหากจุดยึดไม่มั่นคงหนังสือจึงไม่ได้สอนว่ามีวิธีเคลื่อนที่ที่ดีที่สุดเพียงแบบเดียวแต่เปิดให้เห็นว่าการเลือกกลไกควรสัมพันธ์กับหน้าที่และสภาพแวดล้อมของสิ่งประดิษฐ์ประเด็น4การตอบสนองและการควบคุมเปลี่ยนโมเดลจากของที่วิ่งเป็นระบบที่มีพฤติกรรมในกลุ่มรถและอุปกรณ์กลหนังสือมีตัวอย่างที่ไม่ได้มุ่งให้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเท่านั้นเช่นรถที่ตามขอบโต๊ะได้รวมถึงกลไกที่มีการเปลี่ยนทิศทางหรือแสดงปฏิกิริยาจากการทำงานของชิ้นส่วน แนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านเริ่มคิดถึงความแตกต่างระหว่างการมีมอเตอร์กับการมีพฤติกรรมที่ออกแบบไว้โมเดลอาจใช้รูปทรงของชิ้นส่วนตำแหน่งล้อช่วยพยุงหรือกลไกเปลี่ยนทิศเพื่อให้เกิดผลตอบสนองโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งการเขียนโปรแกรมการออกแบบเช่นนี้เป็นบทเรียนพื้นฐานเรื่องการควบคุมเชิงกลกล่าวคือตัวเครื่องรับผลจากสภาพแวดล้อมแล้วโครงทรงสร้างกำหนดการตอบสนองที่ตามมาการทดลองสร้างและปรับโมเดลช่วยให้เห็นว่าความแม่นยำไม่ได้เกิดจากมอเตอร์เพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการจัดวางศูนย์ถ่วงระยะห่างของชิ้นส่วนและแรงเสียดทานด้วยเนื้อหานี้จึงมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจหุ่นยนต์ในความหมายกว้างเพราะช่วยปูพื้นความเข้าใจว่าระบบอัตโนมัติอย่างง่ายอาจเริ่มจากกลไกและกฎทางกายภาพมันขยายไปสู่เซ็นเซอร์หรือการควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ในระดับต่อไปประเด็นสุดท้ายจากแบบตัวอย่างสู่การออกแบบของตนเองหนังสือให้คลังส่วนประกอบเชิงความคิดคุณค่าหลักของหนังสืออยู่ที่การจัดแบบจำลองจำนวนมากให้เป็นคลังแนวคิดสำหรับนำไปผสมต่อไม่ได้วางแต่ละแบบในฐานะผลงานปลายทางผู้อ่านอาจหยิบชุดพวงมาลัยจากรถ1คันชุดขับเคลื่อนจากอีกคันและแนวคิดการเดินจากหุ่นยนต์อีกแบบมาปรับเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ได้วิธีคิดนี้สะท้อนลักษณะของงานออกแบบจริงๆซึ่งมักพัฒนาจากการรวมและปรับปรุงโมดูลที่ทำงานได้แล้วการมีรายการชิ้นส่วนยังช่วยให้ประเมินข้อจำกัดของวัสดุที่มีอยู่และกระตุ้นให้ทดลองใช้ชิ้นส่วนทดแทนเมื่อจำเป็นแทนที่จะหยุดเพราะไม่มีชิ้นส่วนตรงตามภาพหนังสือจึงสนับสนุนการตั้งคำถามเชิงปฏิบัติเช่นถ้าเปลี่ยนเฟืองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลดน้ำหนักโครงจะดีขึ้นหรือไม่หรือถ้าต้องการให้รถเลี้ยวได้ต้องแยกส่วนใดออกจากชุดขับเคลื่อนข้อควรเข้าใจคือหนังสือไม่ได้แทนตำราวิศวกรรมที่อธิบายคณิตศาสตร์หรือหลักทฤษฎีอย่างเป็นระบบจุดแข็งของมันคือทำให้หลักการเหล่านั้นปรากฏในรูปแบบที่สร้างทดสอบแก้ไขและสังเกตได้จริงเหมาะกับการเรียนรู้ผ่านต้นแบบมากกว่าการอ่านเพื่อท่องจำโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีชิ้นส่วน LEGO Technic และ Power Function อยู่แล้วและต้องการก้าวพ้นจากโมเดลที่กำหนดไว้ในกล่องโดยเฉพาะเด็กโตวัยรุ่นผู้ปกครองที่สร้างร่วมกับบุตรหลานครูด้าน STEM และผู้ใหญ่ที่สนใจกลไกขนาดเล็กผู้อ่านควรมีความคุ้นเคยพื้นฐานกับคานเพลาเฟืองและมอเตอร์อยู่บ้างเพราะรูปแบบภาพหลายมุมไม่ได้แทนคำสั่งประกอบละเอียดการตอบแทนคือทักษะการมองโครงสร้างการแก้ปัญหาจากข้อจำกัดของชิ้นส่วนและความเข้าใจเชิงปฏิบัติเรื่องการส่งกำลังการเลี้ยวการทรงตัวและการแปลงการหมุนเป็นการเคลื่อนที่หลากชนิดเมื่อสร้างไม่สำเร็จในครั้งแรกผู้อ่านยังได้เรียนรู้ว่าควรตรวจสอบแรงเสียดทานจุดติดขัดน้ำหนักและตำแหน่งเฟืองตรงไหนซึ่งเป็นประโยชน์ที่คู่มือสำเร็จรูปให้ได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับหนังสือเลโก้ที่เน้นโมเดลเดี่ยวพร้อมขั้นตอนตายตัวเล่มนี้โดดเด่นด้วยจำนวนตัวอย่างกลไกที่หลากหลายการวางแต่ละตัวอย่างเป็นหน่วยความคิดที่นำไปต่อยอดได้จริงๆอีกทั้งยังเน้นยานพาหนะหุ่นเดินและอุปกรณ์เคลื่อนไหวจึงเหมาะสำหรับผู้ที่อยากศึกษาว่าเหตุใดโมเดลจึงทำงานไม่ใช่เพียงอยากทำให้เสร็จเหมือนภาพแม้ความเปิดกว้างนี้อาจทำให้ผู้เริ่มต้นบางคนรู้สึกท้าทายแต่นั่นคือจุดที่ทำให้หนังสือมีคุณค่าระยะยาวในฐานะแหล่งอ้างอิงสำหรับการทดลองและออกแบบซ้ำได้หลายครั้งหากคุณต้องการสนับสนุนโยชิฮิโตะอิโซกวะคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่